Күні кече Қырғызстан парламентінің мәжілісіде Қырғызстан-Өзбекстан шекарасында жайлашқан Достық халықара назарат өткізіш пунктідегі ахвалдан тәшвиш білдірілді. Депутат Нодирбек Каримов айтшыча, ұшбу маскенде тамагирлік, парахорлік халлары көпайген. Болар болмас сабаплар рөкәш қылынып, адамлар саатлап тұрып қалмақта. Ізғырында гөдәкләрі білән әвбәт күтеуәткен аналарыны көрген депутат Кубанычбек Нурматов өткәзіш пунктыда қызмат аналарының санына көпайтырышыны тәпсия етті. О шахры яқынедәгі достық өткәзіш пункті өткен күзді тола ашылған болып, әр кече күндіз 5000-дан та 7000 кече адам өтәткені мәлім. Әтіш жайыз ке, әвәлләрі 2 мәмлекет шекарасыда 11 өткәзіш жайы фаалият өрткен. Хазірді 4 пункт қызмат көрсәтмақта. Мен жамоатчы хамкор Мухиддин Заров, махалли аҳоли вакиллари ҳамда мутахассисларнинг фикр-мулоҳазалари билан таништим. Қирғизистон-Ўзбекистон чегарасидаги энг катта Достук халқаро ўтказиш пунктининг узоқ танаффусдан кейин очилишини махалли аҳоли олқишлар билан қарши олганди. Айни пайтда кўпчиликни чегара босоғасида соатлаб кутиш, йўловчилар учун шарт-шароити йўқлиги, тамаҳхорларнинг шамаллари безота қилади. Айтишларича, чегара дарвозалари яқинидаги гавжин майдончада оралашиб юрган кимсалар бот-бот зоравонлик ҳам кўрсатиб турар экан. Нохуш ҳоллар шоҳиди бўлган бу отахон ўз исми шарифини ошкор этишни истамади. Ўша куни нима бўлди?
Ўша куни жуда одам кўп эди, Қирғизистон чегарасида кўп одам бўлиб, мен арада бир ҳалиги пул олиб ўтказган ҳоллар, ҳалиги бир бола гавжин майдонида у бола ўлмасдан урушиб кетди. Keyin melisa degi berigi bo'lishgan bolani ishlab turib mana yoqqa borib qo'yib yubordi. Shu odamlar ko'p turadida Qirg'iziston chegarasida.
Siz shu do'stlik chegarasidan o'tishdagi ahvolni qanday tasvirlab berasiz? Qanday ko'rinishlar ko'zga tashlanadi? Ijobiy ko'rinishlar, salbiy ko'rinishlar?
Ayniqsa kechga yaqin shunaqa masalan bo'ladiki, odam ko'payib ketadi. Nima deganda ichkariga kirganingizda haligi pasport tekshiradigan robot bitta ikkita turgan bo'ladida. Meni fikrim agarda shu yerga bir 3-4ta qilsa, odamlar tezda o'tib ketarmikin degan fikrim bor. O'zbekistonda o'tsangiz, O'zbekistonda 4ta atrochka, 4ta odam.
Aynan.
Bizlarga 4ta mumkin ishlar.
Endi qanchadan odam turibdi taxminan mana masalan 100ta, 50ta?
Yo, 200-300 ta odam bo'ladi.
Qancha soat talab qilinadi mana shu chegaradan o'tish uchun?
Masalan, biz bilayotganimizda 4 soat o'tdik.
Aha, mana endi haligi tamaxo'rlik hollariga kelsak, keyingi paytlarda bu 500 so'mga chiqib oldi deydi va shuningdek shu chegaradan o'tkazish bo'yicha haligi ixtisoslashgan, mana qo'shtinod ichida ixtisoslashgan guruhlar paydo bo'ldi. Yosh yigitlar o'sha yerda odamlarni o'tkazib qo'yish evaziga pul oladi degan gaplar bor. Shu naqadar haqiqatga yaqin?
Bu haqiqat to'g'ri. Chunki u yerda mashinada turishadi, mashinaga 4 odam chiqarishadi, yoki 3 so'm deydi, 4 so'm deydi. Mana kechagida borsak 5 so'm bo'lmiz, bermadik, o'zimiz ko'chada turib 2 so'm olib o'tib ketdik. Shunaqa mashinalarda ichkariga kirib qoladi, tez o'tib ketishadi ular endi 3-4 so'm deydi. Oldin 200 so'mdan, keyin 3 so'm chiqib ketgan ekan, keyin biz ham tez o'tib ketsak 500 so'm bo'lmiz, unamadi.
Endi chegarachilar boshqani xodimlarining orasida ham shunaqa tamaxo'rlik bormi, bering qo'ying degan?
Yo'q, ular ichida yo'q. Shu zamonda shu tashqaridagi odamlar bilan baylangan bo'lsa kerak.
Chegaradan o'tkazish joylaridagi navbatni qisqartirish uchun, odamlarni sharoitini osonlashtirish uchun qolgan chegara punktlarini ham ochish kerak degan so'zlar bor edi va O'zbekiston rahbari, Qirg'iziston rahbari ham qolgan chegaradan o'tkazish punktlari ham ochiladi degan so'zlarni qilgan edi.
To'g'ri, nima deganingiz, Jaloboddan Suza Mozor rayonlari, o'zgan rayonlari kelyapti. Agarda Xonobodniki ochilib qolgan bo'lsa, bunchalik to'polon bo'lmasa kerak. Odamlarni to'planib qolishi bo'lmasa kerak. Aromonda bordi oldin. Shularni sal ochib qo'ysa,
chegaradan o'tkazish joylaridagi shart-sharoit haqida to'xtalsak-da, masalan, o'tiradigan joylar bormi? Bolaliklar uchun, qariyalar uchun, imkoniyati cheklanganlar uchun, nogironlar uchun qanday sharoit mavjud?
Bu yerda sharoiti yo'q. Lekin odamlar o'zlari bolaliklar bo'lsa, qariyalar bo'lsa, bezo'chitga ruxsat berishyapti, shunda turganlar. Navbatdagilar.
O'shlik tadqiqotchisi Erkin Abdurazaqov dediki, bu o'rinda qonun ustuvorligini ta'minlash alohida ahamiyat kasb etadi. Buningsiz hokimiyat tizimlariga hurmat ishonch dars ketadi. Uningcha davlat o'tkazish punktlarini zamonaviy uskunalar bilan jihozlashi, ilg'or usullarni tatbiq etishi lozim. Nasıl tur ettiniz? Hazır şu eldin vardı keldisini yakışır da gerek, o şunu onda gerek, yolga koyu gerek de baktınız. Ama hazır eldin manayı yakışır, Özbekçe etken de kayfiyeti yakışır, yok öyle eldin vardı keldisi kayfiyeti yakışır. Birok o şol uçurdu, o şol kayfiyette, o şol mönöydü, buzu atkan küştör deli bariken de, buna akıllık payta da deyip, buna hoş yakınındaki dostluk ötkörüş punkte de, особенно мына Кыргызстан тарапында пара кордуу күчөйүп кетти дейт. Бирөөлөрдү уруп коюш калдары болуп атат дейт. То есть мындай жакшы ситуацияны, жакшы вазиятты бузуп жаткан күчтөр деле жок эмес да. Ошондуктан Кыргызстан тарапы эмне кылыш керек деп ойлойсуз ошол тартипке орнотуу үчүн?
Ооба, биринчи баягы мыйзамдарды ишкешин камсыз кылыш керек. Ал үчүн жанагы эки тараптан тең ишеним, мамлекеттик бийликке ишеним кайтыш керек да. Мына өткөрмө пункттарында электронный тартипке өткөрүш керек. Мына Кыргызстанда биометриялык паспорттор берип атпайбы? Только мыйзамдын иштешине шарт түзүп берип, баягы коопсуздук маселесине көбүрөөк көңүл бөлүш керек да.
Чегера посбонлары хамда бочкана ходимларынын масулиятыны, хизмат көрсөтүү савиясын көтөрүш даркор. Айны пайтта чегерадан өтөткөн адамдар хам канунга риоя кылмагы, тегишлүү талаптарга жооп бермогу керек.
Пограничный болобу, таможня болобу, ошолорго жанагы паракорчулукка алданбаш үчүн түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Экинчиси, эки тарап тең баягы өз билгенин делиге төбөрбөстөн кетип аткан кандай максат менен келатат. Ошол өзүнүн жашаган жеринде мамлекеттик бийликтерге да айтып коюп каттоодон өтүп келсе мындай гарантия болот да. Эң башкысы баягы тарбиялык маданиятыбызды жогорку деңгээлге коюп
чегера кызматы расмийлери шикаяттар ва таклифтер өргөнүп чыгылышын маалым кылышты. Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.